з яких все ще текли сльози. «Німці!» – крикнув Ольбромський. «Австріяки! Йолопи! Стріляйте одні й другі, добре цільтеся! З годину цільтеся! І попадіть хоч раз у житті!» Просвистіло довкруг із 6 чи 7 куль. А вони тим часом видерлись обидва на білий піщаний пагорб. Там Рафал розставив ноги і вигукнув. «Хай живе імператор! Ось я прийду до вас, кульгаві пси!» І він рушив уперед, широко ступаючи, голосно насвистуючи. Потім звернувся до Кшештофа. «А ти все ще ревеш? Якщо хочеш рюмсати, то йди собі окремо, бо люди ще подумають, ніби я тебе за вуха тягну до війська». Кшештоф давно вже був спокійний. Ішов так само широко ступаючи, як і його ментор. Мовчки пройшли через рівнину і почали підніматись на пагорки, що довгою грядою тягнуться краєм Привіслянської долини. «Кшесю!» – швидко промовив Рафал веселим голосом. «А чи знаєш ти, братику, про те, що ми вже побували в битві? Слухай, Газдо, кулі свистіли навколо вух, як у справжніх солдатів. Ти чув, як вони здищали?»
«Чув».
«Але ти ж не спи? А відповідай, розуміючи, що говориш».
«Я вже сказав тобі, дай мені спокій».
«Гаразд, сердобольний галичанине, даю тобі спокій».
«А де ж у лиха та халупа?»
«Кальвіцький радив нам зайти туди. Сказав, що десь на пагорбі. Ходімо ще вище».
Вони вибрались на найвищий косогір. Чорний мерзлий пісок осипався під їхніми ногами. Розгледілись довкола. В долині за віслою, в брунатних зарослях з голубуватої мли, виринав палац у язі. Рафал затримався. Став нерухомо. Невже те, на що дивляться очі, існує? Чи ж було коли щастя, про яке нагадує отой високий дім, видний з такої відстані? Він відвернувся раптом від цього краєвиду і попрямував до хати, що стояла поблизу. На голому косогорі темніла рибацька хижка чи місце, куди тікали від повені. До решток муру, колишньої корчми або притулку для нещасних, потерпілих від води, теперішній мешканець прибудував ліплянку, зроблену з хмизу і річкового мулу. Із шматків балок, дощок. Низькі двері були оббиті солом'яною матою. Стіни утеплені мохом і гноєм. Віконечко з однісінької шибки, мов теплі вуста дитини, зробило глибоку проталину в навіянім вітром заметі. Вони загрюкали кулаками в двері. Не відразу відчинила їм худа, чорна, розпатлена баба. З-за неї показалися голови малих дітей з личками, схожими на підсоколиків і зозуль. Рафал відчинив двері навстіж, і хоча війнуло смердючою парою, увійшов у середину халупи. Розгледівся довкруг себе в мороці і дико посміхнувся. Згадалась йому батька і ота ніч.
«Ваш перевозить через віслу», – звернувся він до старої. «Я не знаю, перевозить чи не перевозить», – буркнула неохоче. «Ну, нас то він перевіз, це відомо. Не знаю я, що там кажуть. Мій рибак. Хто його знає, чи перевозить? Тепер там військо стоїть і стріляє з рушниць. Я нічого не знаю.
У нас тут до нього діло є.
Він прийде десь у полудні, а я нічого не знаю». «Він сказав передати вам, мамо», – мовив Рафал, похмуро лічачи очима дітей, «що того, що прийде аж надвечір, а зараз не прийде. Розумієте?»
«Чи ж я не розумію?» Ну, а за перевіз і за вино, що він переправляв, він сказав заплатити вам. Нате ось.
Він витяг з кишені жменю грошей, відрахував кілька дукатів і простяг їй.
Тримайте, бабо. Це не мідяки, а щире золото, крикнув він їй.
Стрепенувшись, кинувся притьмом до дверей. Вже з двору, а вернувся, щоб довідатися, де тут найближче село чи двір, щоб можна було найняти підводу. І раптом побачив, що Кшиштоф ножем, схопленим зі столу, розрізає борт своєї куртки і витягує зашите в ній золото.
«Що ти робиш, божевільний? За що ж ти купиш коня, мундири, наймеш поштового?»
Той не відповів ні слова. Розпорював ножем підкладку і всі дукати до останнього поклав на стіл. Баба, роззявивши рота, тільки дивилася та хитала головою. Нарешті, коли Кшиштоф вивернув з кишені все, що мав, аж до кінжала й маленького пістолета, Рафал схопив його за руку.
«Питаю тебе, що ти маєш намір робити?»
Кшиштоф не відповідав.
«Забери гроші зі столу і заховай, чуєш?» – пошепки наказав Рафал. «Даси їй 5 дукатів, і те буде для неї великим багатством. Чуєш, що я тобі кажу?»
І він схопив Кшиштофа за плече. Але Кшиштоф відштовхнув його від себе таким несподіваним рухом і зиркнув на нього таким поглядом, що Рафал покірно відступив. І вони вийшли з халупи. По дорозі. Ніким не помічені, вони дісталися зарослями ялівцю до села. Рафал випередив товариша і перший війшов до крайньої хати з запитанням, чи не можна найняти коней до мисловиць. Коли надійшов Кшиштоф, його вже по-дружньому запросили зайти в дім. Будинок був цегляний під гонтом. У печі потріскував огонь, і крізь прочинені в сіни двері ніби запрошував до світлиці. Кремезний селянин тихо радився з Рафалом, що стояв біля порогу.
«Домисловець одним духом? Без ночівлі? Добрий шмат дороги. Це ж на самому польському кордоні. Ет, якби добрі коні, то... «Некутими саньми можна ластівкою пролетіти», – наполягав Рафал. «О, мої каштанки не такі вже й погані. Та й тракт гарний. Тільки ж свято зараз».
«Бачите, господарю, святкування – то чудова річ, але ж і заробіток чогось вартий».
«Це правда. А скільки ж дасте?»
«Дамо 30 злотих».
«А на чарку буде?»
«Буде».
«А коли не папірцями, а дзвінкою монетою заплатите? І пообіцяєте дати на чарку?»
«Заплатимо самими нідерландськими талярами».
«Ну що ж, тоді заходьте».
І вони війшли до просторої світлиці. Привіталися з господинею. Господар був молодий, веселий чоловік і, здається, не з одної печі хліб їв. З-під лоба позирав на своїх гостей, хоча й не допитувався, що вони за одні, звідки й куди поспішають. З мальованої шафи витяг солодку наливку в кольоровому графинчику, чорний і білий хліб, масло, святкові струдлі, сілейський сир, а з комори виніс жбан контрабандного вина. Жваво попахкував глиняною люлькою, кланявся і запрошував.
«Не погребуйте, їжте, ніби куплене за свої гроші».
Рафала не треба було довго запрошувати. Він відразу накинувся на їжу. А Кшиштоф випив кілька чарок наливки і мовчки жував скибку хліба, посипану сіллю.
«Як ваші німці, добре ставляться до вас?»
Кинув Рафал запитання, коли господар повернувся зі стайні, щоб одягтися в дорогу.
«Німці? Наші?» А, німці як німці.